O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligidagi ozodlik manbasi o'z ovozini yozib olmaslik va ismini oshkor etmaslik sharti bilan bergan ma'lumotlarga ishonilsa, Toshkent rasmiylari Rossiya hukumat tuzilmalari bilan 2 yildan beri o'zbekistonlik mehnat muhojirlari huquqlarini himoya qilish shartnomasi masalasida muzokaralar olib bormoqda. Manbaga ko'ra, shartnomani imzolash mehnat muhojirlarining mehnat daftarchasini qaysi davlat yuritishi kerak degan prinsipial savol yuzasidan tomonlar murosaga kela olmayotgani ortidan cho'zilib ketmoqda.
O'zingiz bilasiz, Rossiyada millionlab o'zbek muhojiri mehnat qiladi. Ularning asosiy qismi mehnat daftarchasiga ega emas. Buning oqibatida muhojirlar turli ijtimoiy huquqlar, jumladan mehnat staji bo'yicha pensiya olishdan mahrum bo'lib qolmoqda. O'zbekiston o'zbek mehnat muhojirlariga Rossiyada mehnat daftarchasi berilishi shartligini shartnomaga kiritishni taklif qilgan. Bu taklifni Rossiya tomoni qabul qilgan. Ammo mehnat daftarchasi qaysi davlatda to'ldirilishi va saqlanishi kerakligi masalasida tomonlar mana 2 yildirki murosaga kela olmayapti,
dedi manba. Ozodlik manbasining aytishicha, O'zbekiston muhojirning mehnat daftarchasi O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi qoshidagi tuzilmalarda ro'yxatga olinishi, to'ldirilishi va saqlanishini taklif qilmoqda. Moskva esa Rossiya qonunchiligida mehnat daftarchasini davlat emas, ish beruvchi to'ldirishi shartligini aytib, bu taklifni qabul qilmayotir.
Rossiyada ish beruvchi bu daftarchani to'ldirishdan bosh tortishi mumkin, chunki unga mehnat muhojiri qonuniy ishlagandan ko'ra noqonuniy ishlagani foydaliroq. Bu holatda ish beruvchi turli soliqlarni kamroq to'laydi, muhojirga ijtimoiy himoya to'lovlarini to'lamaydi. O'zbekiston uchun esa bu xavfsizlik masalasi bilan ham bog'liqdir. Chunki Rossiyaning istalgan shahridan to'ldirilgan mehnat daftarchasini sotib olish mumkin. Masalan, o'zbekistonlik muhojir Suriyaga borib, keyin Rossiyaga kelishi va u yerdan mehnat daftarchasini sotib olib, go'yo Rossiyada ishlab kelgan kishi sifatida yurishi mumkin,
deydi vazirlikdagi manba. Ayni paytda manba Janubiy Koreya, Chexiya va Yaponiya bilan o'zbekistonliklarga rasman ishlashga kvota ajratish masalasi ijobiy hal etilayotganini aytdi. Manbaga ko'ra, Janubiy Koreya bilan bu borada 2007-yilda imzolangan shartnoma muddati yakunlangani munosabati bilan bir necha kun oldin Toshkentga Koreya Respublikasi mehnat vaziri kelgan. O'tkazilgan muzokaralardan so'ng shartnoma muddati uzaytirilgan Chexiya va Yaponiya bilan muzokaralar esa yaqin oylarda yakunlanishi kutilmoqda. Manbaning bu ma'lumotini O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Muhofaza qilish vazirligi qoshidagi Tashqi Mehnat Migratsiyasi agentligi rasmiysi ham tasdiqladi.
Ishchilar ishchi kuchini Janubiy Koreyaga yuborish uchun, qonuniy yuborish uchun anglashuv memorandumi imzolandi. O'tta kvota qarib berilmagan. Prosta mana shu memorandumimizni muddati tugadi, o'sha muddat yana uzaytirildi. Ya'ni 2 yilga uzaytirildi,
dedi Tashqi Mehnat Migratsiyasi agentligi rasmiysi. Hozirda Janubiy Koreya 16 mamlakat fuqarolarining o'z hududida rasman ishlashiga kvota ajratib kelmoqda va bu davlatlardan biri O'zbekistondir. O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Muhofaza qilish vazirligidagi manba bergan ma'lumotga qaraganda, 2007-yilda Janubiy Koreya bilan imzolangan shartnoma asosida O'zbekistondan mazkur mamlakatga 22,5 ming odam ishlash uchun jo'natilgan. 2016-yilning shu kunigacha bo'lgan ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Janubiy Koreyada 16,5 ming o'zbekistonlik qonuniy asosda mehnat qilmoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'zbek muhojirlarining soni ancha ko'proq bo'lishi mumkin, sababi Janubiy Koreyaga erkin yollash tizimi deb ataluvchi dastur orqali ishga joylashayotganlarning ko'pchiligi 6 yillik muddat tugaganidan keyin ham noqonuniy asosda qolib, ishlashda davom etmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.